yeganə mükafatdır. Bu mükafatı 1969-cu ildə İsveçin Mərkəzi Bankı Nobelin şərəfinə təhsil edib. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Seçkilər yaxınlaşdıqca seçki prosesindən şikayətlər artır. Öz şikayətlər təkcə namizədlərdən yox, həm də seçkilərdən gəlir. Məsələn, bəzi seçkilər deyirlər ki, onlar imza verəndən sonra təzyiqlərə məruz qalıblar. Bir neçə seçki də var ki, onlar heç kimə imza verməyiblər, ancaq dediklərinə görə onlara yenə də təzyiq olunub. Müsavatçı namizədlər isə şikayətlərin araşdırılmasından narazıdırlar. Onlar deyirlər ki, Dairə Seçki Komissiyasından şikayəti araşdırmağı elə Dairə Seçki Komissiyasının özünə göndərirlər. Marif Çingizoğlu seçki prosesindəki şikayətləri araşdırır.
AXCB Müsavat Seçki Blokunun 86 sali İsmaili Seçki İdarəsindən namizədliyini irəli sürən Dünya xanım Cərullayevanın qeydiyyatından imtina olunub. Deputatlığa iddialıya deyilib ki, onun topladığı imzalar içərisində xeyli saxta imzaların olduğu üçün belə bir qərar qəbul edilib.
Ayın içində imza vərəqələrini təhvil vermiş idarəyə. Təhvil verəndən sonra həmin imza vərəqələrində mənə imza verən seçicilərə təzyiqlər olub. Həmin seçicilər güya hər kəsdən kütləvi şəkildə dairəyə gəliblər. Ərzələrinə imtina eləyiblər.
86 sali Dairə Seçki Komissiyasının katibi Yaqub Acıyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Dünya xanım Cərullayevanın topladığı imzalar yoxlanılarkən müxtəlif qanun pozuntuları üzə çıxıb və bundan başqa da 100-dən çox adam ərizə ilə onlara müraciət edərək sözü gedən namizədə imza vermədiklərini bildiriblər.
Ekspertlərin verdiyi rəyə görə qeydə alınmır. Onda saxta imzalardır, nə bilim, belə şeylər, nə bilim, kimisə yerinə qol çəkdirib.
Dünya xanım Cərullayeva isə deyir ki, o öz imzalarından imtina etdiyi bildirilən adamlarla görüşü və onların heç biri bu məlumatı təsdiqləməyib.
Onlar nə deyilir, biz heç bir dairənin yolun tanımırıq, heç adada getməmişik, xəbərimiz də yoxdur.
Dünya xanım Cərullayeva deyir ki, hətta imzasından imtina edənlərin içərisində onun bacısının həyat yoldaşı Səməd Bağırovun adı var. Səməd Bağırov da həmin ərzədən xəbərsiz olduğunu bildirir. Deyir, bu günlərdə harasa məktub göndərdiyini belə xatırlamır. Bir də ki, imza verdiyi deputatlığa iddialı Dünya xanım Cərullayeva onun balcısıdır və o öz yaxın qohumuna verdiyi imzadan niyə imtina eləməlidir?
Yox, mən hələ şey eləməmişəm. Mən dəliyəm eləyəm.
Seçicilərin öz imzalarına imtina etməsi səbəbindən namizədliyi qeydə alınmayan deputatlığa iddialılar az deyil. 29 sali Səbail Seçki İdarəsindən namizədliyini irəli sürən AXCP Müsavat Seçki Blokunun digər bir namizədi Həsən Kərimovun da namizədliyi eyni səbəb üzündən qeydə alınmayıb. Bu barədə qərarı Dairə Seçki Komissiyası oktyabrın 11-də qəbul edib. 65 saylı saatlı Savrabat Kürdəmir Seçki Dairəsindən namizədliyini irəli sürən AXCB Müsavat Seçki Blokunun vahid namizədi Ziyafət Sönöv isə imzalardan imtinaların qarşısını almaq üçün oktyabrın 10-dan başlayaraq seçicilərin öz imzalarını təsdiqləyəcək təkrar imza toplama kampaniyasına başlayıb.
Deməli, təzədən həmin seçicilərimdən təkrar imza yığıram ki, mən imza vermişəm bu namizədin lehinə, namizədliyin təsdiq olunması üçün bir daha imzamı təsdiq edirəm. Ünvanlamışıq Azərbaycan Respublikasının prezidentəki qarşı salınmışım şeyim.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafizə Həsənova görə isə bu məsələdən narazı qalan deputatlığa iddialılar imzalarından imtina edildiyi bildirilən seçicilərdən yazılı İzahat alıb MSK-ya müraciət edə bilərlər. Ya da belə bir addımı seçicilər özləri də könüllü ata bilərlər.
O saxta ərizələr olanda imtina ərizələri. Ən yaxşısı elə halda o Dünya xanım xanım, o imtina kimin ərizələri imtina olunur, adamlardan tanıyırsa, onlarla bağlı bir akt düzəlsin. Yəni onlardan izahat alsın. Yaxud onlar özləri birbaşa toplum şəklində Dairə Seçki Komissiyasına müraciət hazırlasınlar. Çevir belə desək belə hərəkət edir. Bizi imtina kimi veriblər, əslində biz imtina eləmirik. Bu qanunsuzdur da təzyiq.
Hafiz Həsənov deyir ki, bunun üçün namizədliyi qeydə alınmayanların 3 gün vaxtı olur. Onlar yalnız həmin müddət ərzində Dairə Seçki Komissiyalarının qərarlarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edə bilərlər.
Seçki prosesindəki şikayətlərdən Marif Çingizoğlu danışdı. İndi isə Bakıdakı Sosial İnternasionalın regional toplantısına keçək. Burada əlamətlər odur ki, Daşnaqsütun partiyasının rəhbərlərindən biri bu toplantıya, yəni Bakıya gəlib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Sosialist İnternasionalının regional konferansında iştirak edən Daşnak Sütun Partiyasının Siyasi Məsələlər Şurasının rəhbəri Kiro Manoyanla Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akifqızı söhbət edib.
Biz Qafqazdakı münaqişələrlə bağlı öz mövqeyimizi bildirmək və bu mövzuda fikir mübadiləsi aparmaq üçün bura yığışmışıq. Bu sözləri oktyabrın 11-də solçu partiyaların beynəlxalq ittifaqı olan Sosinter-in baş katibi Luis Ayala Bakı Biznes Mərkəzində deyib. Onun sözlərinə görə MDB Cənubi Qafqaz və Qaradəniz Hövzəsi üzrə regional komitəsinin 2 günlük konfransında onlar regionda münaqişələrin sülh yolu ilə həlli və təhlükəsizlik məsələlərini, habelə bəzi MDB ölkələrində qarşıda duran parlament seçkilərini müzakirə edəcəklər. Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışan baş katib Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinin münaqişənin həlli ilə əlaqədar danışıqlar prosesini davam etdirdiyini, problemin həllində siyasətçilərin rolunun mühüm olduğunu deyib. O, Sosinterin münaqişənin həllinə yönəlmiş dialoq üçün platforma yaratmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb. Birinci belə toplantının bu ilin iyun ayında Yerevanda keçirildiyini xatırladan Luis Ayala Bakı toplantısının ikinci iclası olduğunu söyləyib. Ümid varam ki, belə tədbirlər dialoqun aktivləşməsinə kömək eləyəcək. Deyən Luis Ayala'nın sözlərinə görə münaqişənin nizamlanması üçün real qərarların qəbulu hökumətlərdən və dövlətlərdən asılıdır. Lakin bu qərarların həlli üçün əlverişli mühiti siyasətçilər yaratmalıdırlar və bu mənada Sosinterin öz töhfəsini verə bilər. Yığıncaqda iştirak etmək üçün Bakıya gələn Yunanistan, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya, Macarıstan və digər ölkə solçularının nümayəndələrinə Ermənistandan da bir qrup adam qoşulmuşdu. Qrupa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində radikal mövqe tutan Daşnak Sütun partiyasının siyasi məsələlər üzrə ofis rəhbəri Kiro Manayan da daxil idi. Konfrans işinə başlayan ərəfədə isə Qarabağ Azərbaycan təşkilatının üzvləri Bakı Biznes Mərkəzinin qarşısına gəlib erməni nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinə etiraz ediblər. Aksiyaçılar ərazidəki polisi müqavimətini yarıb konfrans zalına daxil olublar, ancaq erməni nümayəndə heyəti o dəqiqələrdə hələlik iclasa qatıla bilməyibmiş. Çünki nümayəndələr Bakı aeroportunda saxlanıblar. Sosinterin üzvü Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, erməni nümayəndə heyətinin digər üzvü Mario Nalbandyan Argentina vətəndaşı imiş, amma Ermənistan tərəfi bu barədə məlumat vermədiyindən aeroportda viza problemi yaranıbmış. O, Ermənistan nümayəndə heyətinə də aeroportda baş verənlərlə bağlı üzrxahlıq edib, bunun siyasi məsələ olmadığını bir daha vurğuladı. Kiro Manayan isə çıxışında bildirdi ki, onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etməyə başlayıblar və bu da münaqişənin həlli yolunda bir qığılcım sayıla bilər. Kiro Manayan Azərbaycanın neft resursları hesabına zənginləşdiyini və bunun fonunda ölkənin insan haqları və demokratiya ilə bağlı problemlər olduğunu diqqətə çatdırdı. Onun fikrincə Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil Azərbaycanın hissəsi olmayıb. Bu bölgə Sovet Azərbaycan tərkibində olub və Sovet ölkəsi dağılanda tarixi proses baş verib. Araz Əlizadə isə bu mövqeyə etiraz edib. Bolşevik inqilabından əvvəl nə Azərbaycan, nə Ermənistan dövlətinin olduğunu, əksinə Qarabağ İrəvan xanlıqlarının mövcudluğunu xatırlatdı və keçmiş tarixə qısaca ekskurs elədi. Kiro Manayan isə deyir ki, erməni tərəfi Azərbaycanın əvvəlcə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi öz yurduna qayıtmalı status məsələsinə yalnız bundan sonra baxılmalıdır. Təklifi ilə razı deyil. Kompromis hər iki tərəfdən və eyni səviyyədə olmalıdır və onun nəticələri də indidən görünməlidir, gələcəkdə deyil. Amma hesab edir ki, tərəflər arasında dialoq vacibdir.
Münaqişənin həlli üçün belə görüşlərə ehtiyac var. Danışıqlar ölkə liderləri tərəfindən aparılır. Amma belə tədbirlər də bir növ dialoqdur və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunda çox vacib addımdır.
Əgər erməni tərəfi hesab edirsə ki, münaqişənin nizamlanmasının yeganə yolu Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasıdır, o zaman müharibənin başlayacağını istisna etmək olmaz, Araz Əlizadə belə deyib. Sosinterin regional yığıncağı 2 gün davam edəcək.
Səadət Akif qızı, Naxçıvanda isə gömrüyü keçən taksi sürücülərindən 15-20 manat pul tutulur. Görəsən niyə? Bu qanunidir mi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda taksilər qonşu İrana keçib qaydanda gömrükdə onlardan 15-20 manat haqq istənilir. Sürücülər belə deyir. Sürücülərə bu vaxt qəbz də verilmir. Naxçıvandan İyafəz Əkrəmoğlu və Bakıdan Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Naxçıvanda bəzi taksi sürücüləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Muxtar Respublika Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri gömrükdə onlardan pul yığır və bu, İranla həmsərhəd Culfa gömrük məntəqəsində baş verir. Hər gün onlarla taksi Culfa gömrüyündən İrana, oradan da Biləsuvara keçərək Naxçıvandan Bakıya sərnişin daşıyır. Taksi sürücülərinin dediyinə görə onlar İran ərazisində heç bir problemlə üzləşmirlər. Ancaq elə sərhəddəcə Naxçıvan Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri onları saxlayıb hər keçid üçün 15 manat pul tələb edirlər. Sürücü Eldəniz Zeynalov bildirir ki, həmin pulun müqabilində sürücülərə qəbz yox ad və soyadlar yazılan kağız verilir. Bu da Bakıdan Naxçıvana boş qayıtmaq istəməyən taksi sürücülərinə problem yaradır. Müştəri götürmək üçün avtovağzala gələn sürücülərə bu kağızın keçərsiz olduğu deyilir.
Adam daşıyır, Naxçıvan başı. 15 manatı izafa pul alırlar, burada da Bakıda departament gəlir, ilişir bizə. Gəlirəm bura Bakıda nömrəmi asırlar, deyirəm Naxçıvanda verirəm də o pulunu. Burada nəyə görürsün, deyir Naxçıvanda verirəm də deyirəm də burada da verməlisən. Bakıda da istəyirlər o pulu biz. Naxçıvanda da deyirəm, deyir ki, bizə nə? Mən deyirəm, elə bir kağız yerin ki, bizə. Bakıda saxlayanda deyir ki, gəlin alın, bax biz ödürük də, departamenti, vergilər ödürük. Balaca bir şey kağız verir belə. Rüsum yox, bir dənə adım, familiyam, nəqliyyat departamentin peçatı var orada və s. Ödədiyim pulun məbləği orada göstərilmir.
Bu sürücü Eldəniz Zeynalovun dedikləri. Məsələ ilə bağlı Naxçıvan Nəqliyyat Nazirliyinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Nazirlikdə zəngimizə cavab verən şəxs adını və soyadını bildirmək istəməsə də özünü nazirliyin yetkilisi kimi təqdim elədi. Yetkili bildirdi ki, sürücülərin ittihamı əsassızdır.
Ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin maşınlardan yığdığı vergi bir texniki müayinədir, bir də lisensiyadır. Başqa oradan heç bir qanunsuz bir şey yoxdur. Onu boşsu deyirlər də. Yoldan biri keçən gəlib deyəcək ki, məsələn, verəm 100 manat pul verin. Bu demək deyil ki, bu əsasdır.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovsa deyilənlərə inanmadı. Daha sonra əlavə etdi ki, Naxçıvan qeydiyyatında olan sürücülər yalnız bir yerdə ödəniş etməlidirlər. Onlardan paytaxtda pul alına bilməz. Həmin məbləğ isə Namiq Həsənovun dediyinə görə 25-30 manat olmalıdır. Yəni sürücülər həmin məbləği sahibkarlıq fəaliyyətinə görə ödəyirlər.
Yox, bir yerdə ödəməlidir. Bu indi ya Naxçıvanda, ya Naxçıvana məxsus taksilərsə orada ödəyirlərsə, onlar sadəcə olaraq Bakıya gəlib dəyib qayıdırlar. Burada ödəniş olmamalıdır. Mən deyə bilmərəm, bəlkə də indi kimsə vəzifəsindən sui istifadə edib onu alır, amma mən təbii ki, araşdırmamış bunu desəm düzgün çıxmaz. Bəlkə elə onlar Bakı qeydiyyatında olan taksiləri Naxçıvana gedib gəlirlər. Yəni bunu mütləq araşdırmaq lazımdır. Bu bir yerə qeydiyyat olsa, bu bir yerdə fəaliyyət göstərir. Əgər o gəlir Bakıya, Bakı ərazisində təzədən fəaliyyət göstərirsə, hə onda Bakıda olanlar haqlıdır ki, bunu qoymurlar Bakıda işləməyə, cərməliyirlər. Yəni bu o nəzərdə tutub ancaq oradan bura işləmək üçün, buradan da ora.
Nazirliyin sözçüsü deyilənləri araşdırmaq üçün 30 dəqiqə vaxt istədi. Vaxt tamamda isə söylədi ki, deyilənlər yalandı. Amma bununla belə Naxçıvanlı sürücülərin onunla əlaqə yaratmasını da istədi. Namiq Həsənovun iş telefonu 431-74-37-dir. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovsa bildirir ki, nəqliyyat işçilərinin gömrük ərazisində sürücülərdən qanunsuz pul yığması korrupsiya halıdır.
Gömrük ərazisinin departament işçilərinin daxil olması qanunsuzluqdur. Öz fərzi avtomobillərlə sahibkarlı fəaliyyətinə məşğul olan şəxslərdən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin avtoyol servis məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin əməkdaşları tərəfindən hər keçidə görə 15 manat pul alınması qanunsuzluqdur. Bu şəxslərdən pul alınmaqla və onlara heç bir müvafiq sənədlər təqdim edilməyə sırf qanun pozuntusudur və bu şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılmalıdır.
Müzəffər Baxışov problemin qanunla tənzimlənən yolunu da göstərdi. Onun sözlərinə görə kimsə öz fərdi avtomobilində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirsə, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi Avtoservis MMC-nin hesabına təqribən aylıq 27 manat pul köçürməlidir və onlara müvafiq sənəd verilməlidir.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə İranın Müdafiə Nazirinin Bakı səfərinə keçək, o jurnalistlərə nədən danışdı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıya səfərə gələn İranın Müdafiə Naziri Əhməd Vahidi Azərbaycanla İran arasında hərbi əməkdaşlıqdan danışıb. O deyib ki, bu səfərində İran-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının yüksək həddə çatdırılması müzakirə olunacaq. İlqar Rəsul İran-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının perspektivlərini araşdırır.
Oktyabrın 11-də Bakıya gələn İranın Müdafiə Naziri Əhməd Vahidi Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə Səfərəbiyev görüşdə Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin regionda mövcud gərginliyin aradan qaldırılmasına imkan vermədiyini bildirib. O deyib ki, buna səbəb bəzi ölkələrin Ermənistanı təcavüzkar kimi tanımaması, bəzilərinin isə sözdə Azərbaycana dost və qardaş ölkə olduğunu bəyan etsələr də işğalçıya iqtisadi və hərbi yardım göstərmələridir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri bu fikirləri səsləndirərkən konkret ad çəkməsə də, ekspertlər indiki halda məhz İranın nəzərdə tutulduğunu istisna etmirlər. Əgər doğrudan da belədirsə, niyə Səfərəbiyev məhz indi bu cür bəyanat səsləndirir? Politolog Rasim Musabəyevin fikrincə, Səfərəbiyevin belə danışması Azərbaycanın kifayət qədər güclənməsindən xəbər verir. Davranışı ölkənin maraqlarına zidd olan dövlətlərə bunu çatdırmağın özü artıq bir göstəricidir.
İranın o istəkləri Ermənistana yardım etdiyi fonunda düşünürəm ki, qəbul olunmazdı. Ola bilsin ki, onlara yox deməyin bir əsasın yaratmaq üçün Azərbaycanın müdafiə naziri öz İranın davranışı ilə bağlı müəyyən narazılıqlarını da bildirir.
Əhməd Vahidi Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, İran Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, İranla Azərbaycanın yüksək səviyyədə hərbi əməkdaşlıq qurması inandırıcı deyil. Politoloq düşünmür ki, Azərbaycan İranın indiki vaxtında onun belə bir təklifini qəbul etsin. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbərə görə də nazirin bəyanatında ilk növbədə Rusiya və İran nəzərdə tutulur. Ancaq o hesab eləyir ki, əgər söhbət hərbi diplomatik demarşdan gedirsə, Səfərəbiyev fikrini daha açıq deməli idi.
Mənə elə gəlir ki, Səfərəbiyev iki başlı davranır. Çünki burada konkret ölkə adı çəkməyibdir. İran tərəfdən qapalı görüşdə, yəqin ki, izahat istənəndə o İran nəzərdə tutmadığını böyük ehtimalla bildirəcəkdir.
Ehtimallarla danışmaq istəmədiyini desə də Sülhəddin Əkbər düşünür ki, Rusiyanın ardınca Azərbaycan da İranla məsafəli siyasət aparmaq xəttini tutmaq istəyir. Tədricən onun əsaslarını yaratmaq üçün də belə fikirlər səsləndirilə bilər. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə düşünür ki, Səfərəbiyevin bu bəyanatının kökündə İranın artıq Azərbaycana qarşı təhdid siyasətinə keçməsi dayanır. Politoloq deyir ki, əsasən bu təhdidlər ABŞ-İran münasibətlərində olan gərginlik və bu vəziyyətdə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandan gözləntilərindən irəli gəlir.
Görünür artıq rəsmi Bakıda bu cür təhdidlərin, təcriflərin İran tərəfindən sonsuzluğa qədər gedəcəyindən ehtiyatlanaraq artıq müəyyən mesajlar verməyə başlayıbdır ki, Müdafiə Nazirinin bu bəyanatında Azərbaycan-İran münasibətlərində yeni çalarların bir təzahürü hesab eləmək olar.
Ərəstun Oruçlu da Azərbaycanla İranın hərbi əməkdaşlığının heç bir halda perspektivinə inanmır. Deyir ki, əgər Azərbaycan bu məsələdə seçim etmək istəsə, o ya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını, yəni real olaraq Rusiyanı, ya da Türkiyə və ABŞ-ı, yəni NATO-nu seçə bilər. Ərəstun Oruçlu düşünür ki, İranla hərbi əməkdaşlığa getmək isə həm Rusiya, həm də NATO tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmaq olardı. O, rəsmi Bakının belə bir addım atmasını güman etmir. İranın Müdafiə Nazirinin Bakıya 2 günlük səfəri Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin dəvəti ilə gerçəkləşib. İki ölkə hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş 2005-ci ildə imzalanıb.
İlqar Rəsul Azərbaycanda AIDS, yəni immun çatışmazlığı sindromu xəstəliyinin vəziyyətinə keçək. Azərbaycanda bu xəstəlik son hesabatlara görə nə qədər təhlükəli həddədir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycanda AIDS, immun çatışmazlığı sindromu xəstəsi nə qədərdir? Onlar artır, azalır. Nüşabə Fətullayevə belə bir xəstə ilə də söhbət eləyib.
O 23 ildir narkotik istifadəçisidir. 15 ildir qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu. El arasında daha çox spid adlandırılan qits xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onunla narkotik istifadəçilərinin toplaşdığı bir məkanda görüşdüm. Qaranlıq və tüstülü otaqlar, qeyri-adi bir qoxusu olan bu məkanda olan insanların sanki başqa bir dünyası var. Peşman və şübhəli baxışlarla dolu olan qaranlıq bir dünya. Çox keçmir ki, üç uşaq atası olan həm söhbətimlə müsahibəyə başlayıram. O adının gizlənməsi şərti ilə razılaşır. Deyir ki, özünə görə yox, ailəsinə görə tanınmasını istəmir. Özünün və ailəsinin başına gələnləri danışmaqda isə bir məqsədi var. Gəncləri məlumatlandırmaq.
Narkotik istifadə edəndə ki, veni, damara vururdum da, onda bilmirdik ki, məsələn, o dürə-bəzürə xəstəklər, bu cürə yoluxur. Spit haqqında demək olar ki, məlumat az idi. məlumatın olmamazlığı gətirib çıxardı ki, bir işbirisindən 5 nəfər, 10 nəfər, bəlkə də 100 nəfər istifadə edirdi. Çünki bizim üçün fərqi yox idi, biz onu bilmirdik ki, bu suyla yudum, ayırdan yenə də çəkdim, vurdum. Onu bilmirsən ki, burada xəstəlik var işbirisində, ya kimsə xəstədir, yəni ki, bilinmirdi.
43 yaşlı həm söhbətim 16 il əvvəl ailə qurub. Həyat yoldaşından narkotik istifadə etdiyini uzun illər gizlədib. Amma Moskvada həbs olunduğu vaxt onun ailəsinə narkotikdən istifadə etdiyi məlum olub. Ailəsi üçün bu yeganə xəbər olmayıb, həm də onun iç xəstəsi olduğu bildirilib. Bundan sonra müayinədən keçən həyat yoldaşında da eyni xəstəlik aşkarlanıb. Hər iki valideynin iç xəstəsi olmasına baxmayaraq, onların 15 yaşlı oğlu və 14 yaşlı qızları sağlam doğulublar. Lakin 6 ay əvvəl doğulan oğlanlarının aqibəti məlum deyil. Uşağın analiz cavabları hələ açıqlanmayıb. Ümid və ümidsizliklə gözlənən analiz nəticələrinin açıqlanacağı gün bu ailə üçün həm yeni başlanğıc, həm də bir son ola bilər.
Mən həyatda qorxudan balaca oğlumun analizi təsdiq olunarsa, çünki mənim Allahım ki, mənimdən uşaqlarım sağlamdır. Axıncı oğlandan qorxuram o uşaqdan. Qorxuram onun xəstə olun, mən bilmirəm də, yəni ki, bəlkə də yaşamadım ondan sonra, yəni ki, ona mən dözə bilmərəm.
Onun gözləri dolur, qəhərdən sözünü davam etdirə bilmir. Bircə deyir ki, başlanğıcda zövq aldığı narkotikin sonradan belə ağır fəsadlarını ən əsası arvadının, daha sonra da oğlunun xəstəliyinə səbəb olmasını özünə bağışlamayacaq. Qitslə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqqət Qədirova deyir ki, Azərbaycanda olan bu tip xəstələrin 64%-i narkotikdən istifadə zamanı bu virusa yoluxublar.
Bu mikroba yoluxmuş insanların 64%-i narkotik istifadəsi nəticəsində bu xəstəliyə tutulmuş. 1 iyul 2010-cu ilə olan məlumata görə Azərbaycanda 2512 nəfər insanın immun çatışmazlığı virusuna yoluxmuş şəxslər aşkar olmuşdu. Bunlardan 2414 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycanda olan HIV yoluxmuş qadınların əksəriyyəti həyat yoldaşlarından yoluxur. 25 ailədə həm ata həm ana və uşaq bu infeksiya yoluxmuş kimi qeydə alınmışdır. Bir ailədə ana və uşaq, 238 ailədə ata və ana.
Həqiqət Qədirova deyir ki, Azərbaycanda qits xəstələri Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə uyğun müalicə olunur. Ölkədə 2006-cı ildən tətbiq olunan yeni müalicə Qlobal Fond tərəfindən maliyyələşdirilir.
2010-cu ildən artıq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də qismən maliyyələşir. Bu müalicənin nəticəsində son 3 il ərzində bu infeksiyadan dünyasını dəyişmiş insanların sayı azalır. Vaxtında bu müalicəni qəbul edən insanların vəziyyəti yaxşılaşır, həyat keyfiyyəti artır, əmək qabiliyyəti artır və Azərbaycanda bu müalicəyə təxminən 450 nəfər artıq cəlb olunub və bu müalicəni qəbul edirlər.
Zərərin azaldılması şəbəkəsinin apardığı araşdırmaların nəticələrinə görə bu sahəyə ayrılan vəsait qits xəstələrinin müalicə xərcindən 40 dəfə azdır. Şəbəkənin icraçı katibi Rüfət Nəsibov.
Narkotik istifadəçilərin rəsmi sayı indi 23 minə yaxındır ölkədə. Bizdə olan məlumatlara görə təxminən 85 min nəfər narkotik istifadəçi ölkədə alındı. Qitslə yaşayan insanların 60%-dən çoxu narkotik istifadəçidir. Qitslə yaşayan insanların sayını götürsək, təxminən 2000-2100 manat vəsait düşür hər bir HIV pozitiv insana. Bu proqrama cəlb etməklə bu proqramın xərci təxminən 40 dəfə azdır.
Səhiyyə Nazirliyi 2008-2009-cu ildə qitslə mübarizə sahəsinə 2,500,000 dollar vəsait ayırıb. Rüfət Nəsibov qitslə mübarizə üçün narkotik istifadəçilərinin bu proqramdan yararlanmağını zəruri hesab edir. O deyir ki, əgər narkotik istifadəçilərinin 60%-i bu proqrama cəlb olunarsa, ölkədə qits xəstələrinin artım tempində kəskin fərq olar. Qarşıdakı 5 il ərzində Qlobal Fond qitslə mübarizə üçün 6,700,000 dollar vəsait ayırıb.
Nüşabə Fətullayeva. Həftənin sonunda Qırğızistan isə ölkənin dövlət quruluşunu dəyişən parlament seçkilərinə getdi. Prezident vəzifəsini ləğv eləyib, səlahiyyətlərini parlamentə verən Qırğızistan parlamentə kimləri seçdi?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qırğızstanda parlament seçkiləri demokratik keçdi, çünki müdaxilə eləyə bilən bir prezidentdir, o da müvəqqətidir, bundan sonra daha prezident olmayacaq. Hakim partiya yoxdur, yəni seçkiyə elə bir müdaxilə eləyən yoxdur. Belə şəraitdə Qırğızstanda parlament seçkilərində hansı partiyalar uğur qazandı? Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bazar günü qırğızlar seçki məntəqələrinə gediblər ki, səs verib ölkənin gələcəyini müəyyən eləsinlər. Amma parlament seçkilərinin ilkin nəticələri göstərir ki, bəlkə də ölkə öz keçmişindən çətin ayrıla və ola bilsin ki, yeni parlamentdə böhran yarana. Seçkidə ən çox səs qazanan partiya Millətçi Yönümlü Ata Yurt Partiyasının ölkənin cənubunda qırğızlar arasında böyük dəstəyi var. 6 ay qabaq devrilən prezident Bakiyev həmin bölgədəndir və Bakiyev hökumətində təmsil olunmuş rəsmilərin bir çoxu indi Ata Yurt Partiyasındadır. Ata Yurt bütün partiyalardan çox 8,69% səs toplayıb. Yeni konstitusiyanın, yəni prezidentin səlahiyyətlərini azaldıb parlamentə verən konstitusiyanın təşəbbüskarı, hakimiyyət yönlü Sosial Demokrat Partiyası bir qədər az, 8,13% səs toplayıb. Ümumilikdə 5%-lik barajı aşıb parlamentə düşə bilən partiyaların sayı 5-dir. 120 yerlik parlamentə bu qədər partiyanın düşməsi o deməkdir ki, yeni hökuməti qurmaq asan olmaya bilər. Bunun üçün 3 yaxud 4 partiyanın razılığa gəlməsi lazım ola bilər. Bu, seçkinin ilkin nəticələridir. Yekun rəqəmlər bu həftənin sonuna qədər məlum olacaq. Ata Yurt partiyasının seçkidə çox səs toplayacağını proqnozlaşdıranlar var idi, amma heç kəs ağlına gətirməzdi ki, o birinci olacaq. Ata Yurt seçki kampaniyası vaxtı qatı millətçi platformadan çıxış eləyirdi və Prezident Respublikasının bərpa olunmasına çağırırdı. Ata Yurt partiyasına Bakiyev hökumətində fövqəladə hallar naziri olmuş Kamçıbek Taşıyev rəhbərliyə eləyir. Bişkekin keçmiş meri Nəriman Tüleyev və vergi polisinin keçmiş rəisi Axmat Keldibekov da partiyanın rəhbərliyində təmsil olunur. Aprel hadisələri zamanı Bakı və Layal qüvvələrinin öldürdüyü şəxslərin qohumları bir həftə qabaq Ata Yurtun Bişkekdəki qərargahını yandırmışdılar. Qırğız siyasi şərhçi Mars Sariyev deyir ki, Ata Yurtun yüksək nəticə göstərməsi ilk növbədə cənub bölgələrinin hesabınadır. Çünki Bakiyev orada hələ də populyardır. Biz indi yeni bir fenomenlə üzrəyik. Regional klanların gücü fenomeni. Cənubdakı elita bu seçkiləri mənim fikrimcə bir intiqam şansı kimi görür. Seçkidə 5,71% səslə 5-ci olan hökumət yönlü Ata Mekin partiyasının sədri Omurbek Tekebayev səs vermə nəticələrini belə ümumiləşdirib. İlk dəfə olaraq Qırğızstanda koalisyon hökumətimiz olacaq. Amma həmin hökumətin quruluşu mənim üçün indi qeyri-müəyyəndir. Koalisiyanın necə qurulacağı həm də iki partiyadan asılıdır. Bunlar səs vermədə 3-cü olan Ar Namus partiyası və 4-cü olan Respublika partiyasıdır. Üçüncü olan Ar Namus partiyası Rusiya yönümlü sayılır. Ona Bakiyev hakimiyyətində baş nazir olmuş Felix Kulov başçılıq eləyir. Kulov da Prezident Respublikasının bərpasına çalışır. Dördüncü olan partiya Respublika partiyasına isə Bakiyevin dövründə baş nazirin müavini işləmiş biznesmen Omurbek Babanov rəhbərliyə eləyir. Orta Asiyalı ekspert Erika Marat deyir. Keçmiş Bakiyevçilərin təmsil olunduğu Ata Yurt, hökumət yönlü Ata Mekənlə koalisiyaya gedə bilər və bu koalisiya sonrakı yerlərdən birini tutan partiyalardan biri də qoşula bilər. Ekspertlərin fikrincə başqa bir ssenari isə odur ki, iki hakimiyyət yönlü partiya Ata Mekən və Sosial Demokratlar koalisiyaya gedib, Respublika yaxud Ar Namus partiyalarından birini oraya cəlb eləyə, qalib Ata Yurt partiyasını kənarda qoya bilərlər.
Qırğızstandakı seçkilərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şikayət.
qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.